Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 24 ноябрь Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда эмки жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрүлө баштады.
Оппозициялык күчтөргө коюп аткан кускоолдун бири болуп иштелет да. Булчу көп эле өлкөлөрдө шайлоо болуп атат. Жанагы 5% бардык жерделечи. А бизде 10% кантип көтөрүшөт? Экинчи жагынан жанагы биометрикалык нэмесиз өтпөйт деген жыландын башын кылтытып атышат. Бул туура эмес. Азыркы бийликтин ошол шайлоого өзүнө ыңгайлуу кылып аткан бир аракеттер.
Орусия президенти Владимир Путин кийинки президенттик шайлоого да катышабы?
ТАСС агенттигине курган маегинде Владимир Путин өмүр бою Орусиянын президенти болуп калууну каалабастыгын айтып, бирок келерки президенттик шайлоого катышууга анда конституциялык укугу бардыгын ачыктады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды Түз ободогу маекти жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казак жыйкачыларынын балдары тууралуу тасма интернетке жарыяланды. Ислам мамлекети радикал тобу өздөрүн казаксандыкпыз дешкен жаш жетилек балдардын аскердик машыгуулары тартылган тасманы жарыялады. Британиялык Daily Mail гезитинин жазганы боюнча бул тасма интернетке 22 ноябрда коюлган. Андагы балдар казак тилинде сүйлөшөт. Тасмада ошондой эле алар Куранды жана араб тилин үйрөнүп жатканы көрсөтүлгөн. Кийинчерээк ошол эле балдар жашыл түстүү кийимчен колдорунда курал менен аскердик машыгуудан өтүп жатканы тартылган. Тасмада балдар Калашников автоматтын канчалык деңгээлде колдонуларын көрсөтүшөт. Алардын бири Абдулла аттуу бала казакстандык экенин айтып, чоңойгондо мужахет болорун айтат. Дагы бир атын атагысы келбеген бала, биз бул лагерде динсиздерди өлтүрүү үчүн машыгып жатабыз дейт. Ошондой эле кадрлардын биринде оюнчук курал кармаган наристе бала да бар. Тасма качан тартылганы белгисиз. Кесте маалыматы боюнча бул сюжет Ислам мамлекетинин басма сөз борбору Аль-Хаят тарабынан даярдалган. Азаттык бул тасма боюнча казак бийлигинен комментарий алууга аракеттенүүдө. Бир жыл мурун интернетте Сириядагы 150 казакстандык жыйкачы үй бүлө тууралуу тасма пайда болгон. Анын артынан казакстандыктардын Сирия, Иракта согуш жаткан ар кандай радикал топторго катыштыгы тууралуу тасмалар чыга баштаган эле. Өткөн аптада Казакстандын коопсуздук кызматы Ислам мамлекети экстремисттик тобунда 300 чамалуу казакстандык мүчө бар экенин жарыялаган. Алмаз Атамбаев чек арадагы атууларга курал алып жүрүүгө укук берген мыйзамды артка кайтарды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мамлекет башчы өзүнүн ветосунда бул мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келерин билдирген. Ага ылайык, бул эң биринчиден каржы маселесине байланыштуу болсо, экинчиден жөнөкөй атууларга ок атуучу курал алып жүрүү укугу Кыргызстандын чек ара кызматы тууралуу курал жөнүндө мыйзамдарында жана куралдуу күчтөрдүн уставында, ошондой эле башка нормативдик актыларда да бекитилген эмес. Чек арада жашаган элге курал алып жүрүүгө укук берүүчү мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан 8 октябрда кабыл алынган болчу. Бишкекте Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси боюнча эл аралык жыйын болот. Борбор Азиядагы чукул кырдаалдардын алдын алуу жана жок кылуу боюнча эксперттер Бишкекке чогулуп, бүгүн эртең алгачкы жолугушуусун өткөрүшөт. Жыйынга Борбор Азия, Кавказ өлкөлөрүнүн эксперттери менен катар эле Азия жана Тынч океан үчүн экономикалык жана социалдык комиссиянын өкүлдөрү, Улуттар Уюмунун жергиликтүү бюросунун мүчөлөрү катышат. Владимир Путин өмүр бою президент болгусу келбейт, бирок 2018 жылы боло турган президенттик шайлоого катышуу укугу бар экенин белгилеген Путин буга баш мыйзам уруксат берерин айтты. Ал ТАСС агенттигине курган маегинде: Жок, бул өлкө үчүн да туура эмес, мага да кереги жок. Баш мыйзам президент болуунун шарттарын ачык аныктаган. Мен үчүн мыйзамдардын талабын аткаруу негизгиси. Менин мөөнөтүм конституция тарабынан чектелген, деп айтты. Орусиянын батыш менен мамилеси тууганы тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин Москва темир парта саясатынын кесепетин жакшы билерин, ошондуктан бул жол менен барбасын билдирди. Ал ошондой эле Крым окуясы боюнча стратегиялык чечим кабыл алынганын айтып, бул жерде өзүнүн кадамы туура деп эсептерин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү бүгүн бажы биримдигине кирүүнүн укуктук жагын талкуулайт. Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу укуктук нормативдик актылардын долбоору тууралуу экономика министри Темир Садеев маалымат берет. Кыргызстан жогорудагы интеграциялык биримдиктерге кирүү ниетин жыл башында билдирип, бул боюнча жол картасына октябрь айында Минск шаарында кол коюлган. Ошондой эле 24 ноябрда боло турган өкмөттүк жыйында туракча ипотекалык насиялануу өнүктүрүү программасынын долбоору да талкууга алынат. Мындан тышкары министрлер кабинети атамекен кеңес согуштун 70 жылдыгына карата даярдык, аны уюштуруу жана өткөрүү маселесин да карашат. Жыйынга премьер-министр Жумарт Атурбаев жетекчилик кылат. Ысык көлдөгү жер тирөөнүн келип чыккан зыян 128 миллион сомду түздү. Алдын ала маалыматтар боюнча Ысык Көл облусунун тоң жана жетөөгүз райондорунда болгон силкинүүдөн 1000ден ашуун турак жайлар, ондогон социалдык объекттер жабыркаган. Негизинен тоң району жапа чеккени айтылууда. Жер тирөө 14 ноябрда саат 7:30 чамасында болуп, күчү очогунда 7 балга жеткен болчу. Кливлендте 12 жашар бала полициянын огунан каза болду. Полициянын маалыматы боюнча ал балдар аянтчасында ойноп жатып, колундагы тапанчасын ар кимге мээлеген. Полиция кызматкеринин куралын таштап, колун көтөрүүсүн талап кылганына баш ийген эмес. Натыйжада корсагына 2 ок жеген бала АКШнын Кливленд шаарындагы ооруканада жан берди. Баланын колундагы тапанча оюнчук болуп чыкты, полициянын накта тапанчага өтүү окшоштугун билдирди.
Рахмат, соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-6, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7, Талас өрөөндө 5 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу. Сары өзөн чүйдө болсо 5 градустун тегерегинде жылы болот. Ордо калаа Бишкекте жаңгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы 2-4 градустун тегерегинде жылы болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда келерки парламенттик шайлоого параллелдүү даярдыктар көрүлүүдө. Бир жагынан саясий партиялар биригүү жолдорун издеп жатса, экинчи жагынан шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү жана биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүрүп жатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Президенттик аппараттын башчысы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча комиссиянын жетекчиси Данияр Нарынбаевдин билдирүүсүнө караганда, шайлоочулардын тизмесин түзүү милдетин мамлекеттик каттоо кызматына тапшыруу чечими кабыл алынды. Буга чейин бул ишти борбордук шайлоо комиссиясы аткарып келген. Данияр Нарынбаевдин айтымында, шайлоо комиссиясынын негизги милдети шайлоону уюштуруу, бюллетендерди эсептеп таратуу, добуш берүүнү уюштуруу жана саноо болуп саналат. Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча комиссия ошондой эле партиялар өтө турган босогону 7%дан 10%га көтөрүүнү жактады. Демек партия жеңишке жетиши үчүн шайлоого катышкан жарандардын кеминде 10%нын добушун алууга тийиш. Мына ушундай өзгөртүүлөр жана кошумчалар парламент тарабынан шайлоо мыйзамдарына киргизилиш керек. Шайлоодо жеңишке жетишүү босогосун көтөрүүнүн демилгечилеринин бири КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков анын максаты тууралуу буларды билдирди.
Көп партиялуу өкмөттө жакшы, бирок ошол конкуренция бар. Бирок ал эгерде өтө эле майланып кетсе, канчалык жогорку кеңештин өзүндө туруктуулукту бузарын азыркы кыргал көргөзүп атат. Ошон үчүн жогорку кеңеште бир 10дон ашык партия эмеспир, 10го жетпеген партия болсо деген бир негизги тилектердин бири. Анан ошол аркылуу кичине баягы майлануудан, бөлүнүүдөн чыгып кетебизби, партиялар ирилешеби деген тилек да.
Оппозициялык саясатчы Улукбек Ормонов босогону көтөрүү менен бийликтеги партиялар өздөрүнө ыңгайлуу шартты түзүүдө дейт.
Бул албетте ошол жаш партияларды мындай бир жагынан жаштар кийилсин деп кыйкырып атышат, экинчи жагынан ошол оппозициялык күчтөргө коюп аткан тоскоолдун бири болуп иштелет да булчу. Мен ойлойм, көп эле өлкөлөрдө шайлоо болуп атат, ошол жанагы 5% да бардык жерде элечи. А бизде 10% кантип көтөрүшөт? Экинчи жагынан жанагы биометрикалык эмесиз өтпөйт деген жыландын башын кылтыйтып атышат. Кыргызстандын 3 миллиондун шайлоочунун 1 миллион гана өтүп калса кандай болот? Бирок мен ойлойм, бул туура эмес. Азыркы бийликтин ошол шайлоого жөн ыңгайлуу болуп аткан бир аракеттердин бири.
Улукбек Ормонов ошол эле кезде шайлоочулардын тизмесин түзүүнү мамлекеттик кызматка өткөрүп берүүнү туура деп баалады. Бирок биометрикалык маалыматтарды бир жылдын ичинде топтоп бүтүү мүмкүн эмес деп белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев шайлоочулардын тизмесин мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп берүүнү оң баалайт.
Мурункусу башында туура болчу да, 2010 чейин ушундай эмеспи да? Жергиликтүү мамлекет бийлик органдары жасачу да. Анан 2010 жылы туура эмес каршы болгонмун, мыйзам өзгөртүү ийип шайлоо комиссиясы өткөрүп салган. Азыркы кайра жака берип атканда бирөөсү тең туура эле анткенде биометрикалык кирген сайы. Аны киргенден кийин кааласа каалабасак да барып ошого өтүш керек да.
Акылбек Сарифтин айтымында, шайлоочулардын тизмесин мамлекеттик каттоо кызматына берилиши тизмелердин тагыраак болушуна да жардам берет. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиз угуп жаткан таң азаттык, аны Бишкек студиясында мен Шайырбек Эркинул алып барып жатам. Жогоруда сөз болгон парламенттик шайлоого даярдык маселесин эми түз ободогу маек менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Жеңиш мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Жогорудагы радио баянда айтылгандай, алдыдагы шайлоо үчүн шайлоочулардын тизмесин түзүү милдети мамлекеттик каттоо кызматына берилген жатыптыр. Мындан кандай артыкчылык же өзгөчөлүк күтсөк болот?
Эми бул мурун 2010-го чейин шайлоочулардын тизмесине жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлгөн болчу, бирок 2010-чу жылкы революциядан кийинки шайлоо жөнүндөгү закондорду кабыл алганда Жогорку Кеңеш, ошондо бизге ал убакта эми Жогорку Кеңеш жок, Жогорку Кеңеш борбордук шайлоо комиссиясына берген. Эми бул туура бизге көп кыйынчылыктар түзүлгөн, бирок биз аны мына президенттик Жогорку Кеңештин шайлоосун өткүздүк, бирок баары бир деле биз ошол жергиликтүү бийлик аркылуу тизмелерди тактап ортодо бир айлампа пайда болуп калган да. Эми кайра каттоо кызматына берген туура, себеп дегенде алардын бул түздөн түз кызматы деп эсептейм.
Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда азыр канча шайлоочу бар?
Эми биз акыркы эле болгону бул президенттик шайлоодогу
маалымат
боюнча 3 миллион 300 миңдей шайлоочу катышкан да ошондо.
Мына белгилүү болгондой, Кыргызстанда азыр тышкы миграция күч, эмгекке жарактуу калктын бир тобу сыртка чыгып кеткен, алардын саны миллиондон ашык экени айтылып жүрөт. Ошол сырттагы шайлоочулардын тизмеси эми мындан ары кантип такталат? Бул жагы каралып жатабы?
Бул эми ал сыртка чыгып кеткендердин баардыгы эле биздин тизмеде отурат да, жана бизде шайлоочулардын активдүү болбой жатканы, биз Кыргызстандын өзүндөгүлөр жакшы эле активдүү, бирок тилекке каршы ошол чет мамлекеттеги биздин мигранттар келбей жанагы катышуунун төмөндүгү ушундай болуп атат. Алар баардыгы эле биздин тизмеде отурат, баягы кээ бирки эле граждандуулугу алып ачык алып кеткендер тизмеден чыгып кеткен, ал эми көп эле бизде отурат. Ошондуктан алардын укугу бузулат дегенге мен макул болбойм, эгер алар келип эметсе. Бирок азыр эми биометрикке тапшырып атканда мына ошолордон проблема болушу ыктымал.
Демек алар Кыргызстанда жок болсо, алар шайлоочулардын тизмесине кирбей калат?
Кирбей калат. Эми азыр мыйзамдар кабыл алынды, бирок жанагы мыйзамдын долбоорлорунда биометриканы тапшырган адамдар гана шайлоочулардын тизмесине кирилет деген дагы кээ бирки мыйзам долбоорлорунда бар. Эгерде ал мыйзам күчүнө кирип шайлоо ошол нормаларга ылайык калса, анда чет мамлекетте жүргөндөр эгер биометрикасын келип тапшырышпаса, анда алар шайлоого катышуу укугунан ажырап калат го.
Ошол жакта жүргөн жерлеринде сыртта бул маалыматтар топтолбойт э, биометрикалык маалыматтар?
Муну эми өкмөт кандай кылып атыр, мен андай маалыматым жок экен. Азыр эми биринчи очерет мына Кыргызстандыкты толук алып алалы деп, азыр Кыргызстандын баардык областтарында азыр жана пункттар ачылып алып атпайбы? Пока чет мамлекеттин мигранттары жөнүндө пока сөз жок го.
Жеңиш мырза, мына шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча комиссия партиялар өтө турган босогону 7%-10% көтөрүүнү жактаптыр. Бул албетте парламент тарабынан да каралып, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү катары кириш керек. Бирок сиздин оюңузча мындай өзгөрүү кабыл алынып калса, бул партияларга кыйындык же кандайдыр бир тоскоолдуктарды алып келбейби?
Жок, эми партиялар баягы кээ биркилер начар, баягы артында электорат аз партиялар эле күдүңдөп кыйкырып чуусалып бул атайын бийликтин кылганы деп атышат. Мен буга макул болбойт элем, себеп дегенде мурун бизде жалпы списоктон 5% болчу, азыр болсо келгендердин санынан 7%, анан эми 10 кылабыз деп атат. Бул туура эле, себеп дегенде бизде 200-ден ашык партия болуп атпайбы? Будагы партиялардын ирилешип мындай күчтөнүүсүнө негиз болот го деп ойлойм.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов жооп берди. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси боюнча эл аралык жыйын башталат. Анда аймактагы чукул кырдаалдардын алдын алуу жолдору талкууланмакчы. Интернетте казак жыхачыларынын балдары тууралуу тасма пайда болду. Ислам мамлекети радикал тобу өздөрүн казакстандыкпыз дешкен жаш жетилек балдардын аскердик машыгуларда атылган тасманы жарыялады. Өткөн аптада Казакстандын коопсуздук кызматы Ислам мамлекети экстремисттик тобунда 300 самалуу казакстандык бар экенин жарыялаган болчу. Владимир Путин өмүр бою президент болгусу келбейт, бирок 2018 жылы боло турган президент шайлоого катышуу укугу бар экенин белгилеген Путин буга баш мыйзам уруксат берерин айтты. Өкмөт бүгүн бажы биримдигине кирүүнү куттук жагын талкуулайт. Өкмөттүк жыйында Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу укуктук нормативдик актылардын долбоору тууралуу экономика министри Темир Сариев маалымат берет. Алмазбек Атамбаев чек арада катууларга курал алып жүрүүгө укук берген мыйзам долбоорун артка кайтарды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мамлекет башчы өзүнүн ветосунда бул мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келерин белгилеген. Чек арада жашаган элге курал алып жүрүүгө укук берүүчү мыйзам долбоорун парламент 8 октябрда кабыл алган болчу. Сиз угуп жаткан таңк азаттык кезек эми эл аралык темаларда. ТАСС агенттиги жекшембиде орус президенти менен болгон маекти жарыялады. Анда Путин 2018 жылы өтө турган президент шайлоого катышуу ниетин четке какпай турганын, Москванын Орусияны темир көшөгө алуу планы жоктугун, Крымды кошуп алуу туура чечим болгонун ырастады. Путиндин соңку маегин урунтуу учурлары менен Сабыр Абдымонов тааныштырат.
ТАСС агенттигине курган маегинде Владимир Путин өмүр бою Орусиянын президенти болуп калууну каалабастыгын айтып, бирок келерки президенттик шайлоого катышууга анда конституциялык укугу бардыгын ачыктады. Путин президенттикте калуу үчүн анын укугу узун экенин да белгиледи.
Предусматривает, да, эту возможность. Будет она реализована? Ведь я пока не знаю. Сейчас ради об этом надо думать.
Өзү конституция жол берет. Бирок эми тен эле бул тууралуу ойлонуу эртелик кылат го. Сыртта эле 2014-жыл бүтө элек. Мен эми кийинки мөөнөткө баруу үчүн кандайдыр бир илинчек издеп, шашылыш божомолдорду жасаганымдын кажети жок. Ата мекенге кызмат кылуу жаатында караганда, менде бардык мүмкүнчүлүк бар.
Служение отечеству.
Путин акыркы жылдагы батыш менен болгон салкын мамилеси тууралуу айтып жатып, Москва эч качан Орусияны жаңы темир көшөгө менен тосуу кадамына барбайт деп баса белгиледи. Ошондой эле Путин чоң жетилик жетекчилеринин суук мамилесинен кымындай да дискомфорт болбогонун кошумчалап өттү. Кырым маселесине байланыштуу суроого жооп берип жатып, Орусия президенти жагдай стратегиялык чечимге негизделгенин, бул эң туура жана чечкиндүү кадам болду деп эсептей турганын айтты.
Наши партнеры все время говорят о необходимости соблюдения территориальной целостности страны. Ну да. Значит, все, кто борется за свои права и интересы на востоке Украины, они все пророссийские сепаратисты.
Шериктештер бизден дайыма аймактык бүтүндүктү сактоону айтып, талап кылып келишет. Украинанын чыгышында өз укуктары, кызыкчылыктары үчүн күрөшүп чыккандар тегиз барып орусиячыл жикчилдер болуп калат да, а бизде Кавказдагы согушкерлер Аль-Каиданын акчасын алып, алардын жетегинде тишине чейин куралданган коркунучтуу топторго келгенде, алар баары демократия үчүн күрөшкөндөр болуп чыга келет.
Они все были борцы за демократию. Потрясающе. Ну факт.
Путин маегинде дагы бир катар жагдайларга токтолду. Анын ичинде өзүнүн дүйнөлүк басылмалардагы рейтинги, Орусиянын федералдык телеканалдарында эмне көрсөтүлүп жаткандыгы, үй бүлөсү, рубльдун курсу тууралуу пикирин ачыктады. Путин өткөн жума Владивостокто бир эле ТАСС-ка интервью бербестен бир катар эл аралык маалымат кызматтардын да суроолоруна жооп берген. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кезек эми илим жана технология жаңылыктарында. Toyota компаниясы Mirai деп аталган суутек менен жүрүүчү автоунааны 15-декабрда Жапонияда сатыкка чыгарганы турат. Жаңы изилдөөлөр аныктагандай башты эңкейтип алып телефонго өңүлүү моюнга 27 килограммдык жүктү коюп койгонго барабар экен. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Суутек менен жүргөн автоунаа чыкты. Автоунаа чыгарган эң белгилүү Toyota компаниясы Mirai деп аталган суутек менен жүрүүчү автоунаасын 15-декабрда Жапонияда сатыкка алып чыкканы турат. Улуу Британияда жана бир катар Европа өлкөлөрүндө мындай унаа 2015-жылдын сентябрында суутек куюучу жайлар курулуп бүткөндөн кийин сатыкка коюлат. Бул унаанын уникалдуу кыймылдаткычындагы энергия электрохимиялык генератордун ичинде суутектин кычкылдануусунан бөлүнүп чыгат. Электромотордун кубаты 136 ат күчүнө барабар. Унаанын багына толтурулган суутек менен 480 чакырымга чейин жол жүрсө болот жана кайра аны толтурууга 3 гана мүнөт кетет. Батыштагы бир канча маалымат каражаттар бул жаңылыкты келечекке жасалган жаңы кадам катары баалашууда. Себеби дүйнөдөгү автоунаа чыгарган бир канча компаниялар, окумуштуулар, инженерлер аба булгабаган, табиятка көп зыян келтирбеген автоунаа чыгаруунун үстүндө бир топ жылдан бери изденип келе жатышкан. Toyota'nın жетекчилеринин айтуусунда суутек менен жүрүүчү унааны калың элге жайылтууга ондогон жыл керек. Биринчиден баасы карапайымдар үчүн кымбатыраак болсо, экинчиден суутек куюучу жайларды курууга убакыт керек. Жана эки жылы компаниянын мындай унаадан 700 гана жасаганга чамасы жетет. Телефондун омурткага кесепети кандай? Жаңы изилдөөлөр аныктагандай, баштан кетип алып телефонго үңүлүү моюнга 27 килограммдык жүктү коюп койгонго барабар экен. Бул эсептөөлөрдүн бирин эл аралык хирургиялык технологиялар журналы адам телефон кароо үчүн башын ылдый эңгейтүүгө жумшаган күчүн ченөө аркылуу жүргүзүшкөн. Ал эми Нью-Йорктогу омуртка хирургу Кеннет Хансраш арканын компьютердик модели аркылуу эсептеген. Адам башынын салмагы орточо эсеп менен 4,5-5,5 килограмм. Адам ылдый карап эңкейгенде тартылуу күчүнөн улам баштын салмагы көбөйөт. Эгер адамдар телефонун баш деңгээйтпей бет маңдайдан түз карап көнбөсө, моюн арка сөөктөргө күч келип кыйшайып, ал тургай операция менен аякташы толук ыктымал, дейт америкалык хирург. 3D принтерлери жасалма кол буттарды чыгара баштады. Open Bionics деп аталган компания дүйнөдө биринчилерден болуп 3D же болбосо 3 мерчемдүү принтерде майып балдар үчүн арзан кийме кол буттарды чыгара баштады. Балдар улам өскөн сайын аларды да улам чоңойтуп өзгөртүп турса болот. Буга чейин жасалма кол буттардын баасы 70,000 евронун тегерегинде туруп, негизинен косметикалык максатта эле жасалып келген. Ал эми Open Bionics болсо 3D принтери менен оңой олтон кыймылдай турган роботтук кийме кол буттарды 1200 еврого чыгарып беребиз деп убада берүүдө. Бирок жасалма колдордун акыркы варианты толук иштелип бүтө элек. Инженерлер аларды жеңил жана ийкемдүү кылып чыгаруу үчүн күч жумшап жатышат. Жакынкы айларда сатыкка чыгарышарын Телеграф агенттиги жазды. Уйган чаңдуу шамалдар фантастика эмес. Азыркы убакта абдан популярдуу болуп жаткан Interstellar көркөм тасмасында жер планетасын толугу менен уйган калың чаң каптап, өсүмдүктөр түшүн бербей, адамзат үчүн бир гана үмүт башка бир планета таап көчүп кетүү калат. Көрсө ал көркөм тасмадагы уюлгуган чаң жөнгө да ойлонуп табылган фантастика эмес экен. Бул адамдын тийгизген таасиринен улам пайда болгон экологиялык алаамат экен. Талаа түздөрдү айдоо аянты үчүн колдонуп, жер бетин эле тырматытып жибергенде, анын кыртышы бузулуп, өсүмдүк өспөй кургак чөлгө айланганынан келип чыгат. Бул көрүнүш азыр дүйнөнүн көп жерлеринде болуп жатканын АКШнын коомдук радиосу кабарлайт. Жакында Кытай менен Африкада жаңы аймактарда уйган бороон башталып, миңдеген гектар аймактарды каптоодо. Бул көрүнүштүн күнөөкөрлөрүнүн бири эчки деп билдирет коомдук радио. Анткени эчки өсүмдүктөрдү түп тамыры менен казып жеп, талааларды чөлгө айлантууга түрткү болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык, эми дүйнөлүк басма сөздү барактайлы. Эрдогандын Американы мусулмандар ачкан деген сөзү дүйнө талкуусунда. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү дилеммасында такалды. Узаган аптадагы эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка материалдарга Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салды.
Узаган аптадагы дүйнөлүк басма сөздө Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдогандын Латын Америкасында мусулман лидерлердин саммитинде Америкага Кристофер Колумбтан мурда эле мусулмандар барган деп айткан сөзү талкууга алынган башкы тема болду, деп жазат Washington Post. Эрдоган тарыхка объективдүү карап, жакынкы чыгыш менен исламдын илим менен маданиятка тийгизген таасирин унутпасак, президент катары мен өз өлкөмдүн цивилизациясы башкалардан артта калган дегенди мойундагым келбейт. Мусулмандар Америкага Колумбтан биринчи келген тууралуу тарыхый далилдер бар деген. Хүрриет Дейли Ньюс гезити Эрдоган бул сөзү менен түрк билим институттарынын ислам илимине болгон салымын белгилегиси келди, деп жазат. Буга гезит Франкфурттагы Гёте университетинин ислам илимдери боюнча профессору Фуат Сезгиндин 1420 жылдары Европа окумуштууларына чейин эле Кытай кемелери менен мусулмандар Америка материгине барып мечит курганы тууралуу жазган макаласын мисал келтирет. Жакынкы чыгыштын саясатын изилдеген Al Monitor басылмасында Эрдоган тарыхты кайра жазып саясий эсебин жапкысы келет аттуу макаланын автору Пынар Трембле. Алгач Эрдоган муну айтып жатканда тамашалап жатабы деп ойлогом. Жыйында отургандардын көбү жылмайып кол чаап жатышса, айрымдары мурчуя баштаганын көрүп, Эрдоган тамашалабай эле айтканын түшүндүм. Айрым журналдар анын бул сөзүн дароо илеп алып келекелешти. Бирөөндө атактуу Мона Лиза портретинин аркасына мечиттер тартылган карикатура башкы тема болду. Ал эми Испаниянын El País басылмасынын ачууланган бир окурманы Эрдоган Дон Кихотту мусулмандар жазды деп чыкса деле таң калбайт окшойм дейт. Ак партиядагылар лидеринин бул айтканын далилдөө үчүн дароо тарыхты казып, Кытай кемелери Колумбтан мурда Америкага барганы тууралуу жазууларды тапканга жетишти деп жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын Financial Times журналында Гевин Боурингдин Кыргызстан Орусия башында турган бажы биримдигине кирүү дилеммасына такалдаттуу макаласы чыкты. Анда автор Бишкекте Кытайдын кеңири масштабтагы арзан товарлары, текстилин кайра саткан Азиядагы эң ири базар бар. Казакстандын тажрыйбасынан улам, Кыргызстанда бажы биримдигине киргенден кийин арзанчылык доор бүтөт деп кооптонгондор арбын. Маселен, Казакстан менен Кытайдын ортосундагы товар ташуу баасы азыркы тапта 80 миңден 100 миң долларга чейин болсо, Кыргызстанга 12 миң доллар болуп арзан болууда. Бул сумма 2015 жылы ар бир машинеге 65 миңден 100 миң долларга чейин чыгат дешүүдө эксперттер. Дордой акыркы 5 жылдын ичинде укмуштай кеңейген. Мунун көбү Кыргызстанда өндүрүлгөн жеңил өнөр жай товарынын коңшу мамлекеттерге арзан сатылуусунан улам эле. Эми ушул жеңил өнөр жай тармагында бажы биримдиги менен кошо оорчулук күтөт деп кооптонгондор арбын деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Орусия таланттуу адистер кызыккан өлкө болбой бара жатат деп жазат Коммерсант гезити. All Talent Ranking аттуу изилдөө институтунун маалыматы боюнча 60 өлкөнүн ичинен таланттууларды өзүнө тартуу боюнча Орусия 53-чү гана орунга ээленген. Биринчи орунда Швейцария турса, акыркы сапта Колумбия менен Аргентина бар.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы Адольф Гитлер таткан пейзаж 161 миң доллар баада сатылганын кабарлады. Атактуу диктатор болгуча Гитлер сүрөтчү болом деп кыялданчу. 1914 жылдары Вена шаарында тартылган сүрөттү жакын чыгыштан ысымы айтылбаган адам сатып алды. Аукцион үйүнүн жетекчиси Кэтрин Вейдлердин айтымында 161 миң доллардык суу боек менен тартылган шаардын пейзажында өтө деле өзгөчөлөнгөн элементтер жок деп жазат Ньюсвик. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Биз бүгүн айым жана мырза деген сөздөрдүн түпкү маанисине токтолсокпу деп турабыз. Азыркы күндө аял, аял заты, зайып, бийкеч, селки, келин, кыз, жигит, бозой, улан деген сөздөр унутулуп же көп айтылбай эле анын ордуна жалаң эле айым жана мырза деген сөздөр колдончу болду. Бул сөздү ылгабай таратууда массалык маалымат каражаттарынын эмгеги чоң экендигин баса белгилей кетели. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айым деп атаган эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкеч же селки деп атаган. Демек күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп кунанды беш асый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болобор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин эки үчтү төрөгөн, токтолуп калган аял затын айткан. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны да атай берген эмес. Элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деп атаган. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете болгон. Кыргыздар бекеринен Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле ханикей, айчүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип, элдин башын маңгылып тилдин тарпын кетирди. Ал тургай бир кесит кан барата кесинде 3000 киши иштесе, алардын 50%сү аял, айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазды. Кыргызстан дагы бир радиосунун алып баруучу кызы андан ашып өтүп, шаарда бомуш айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сел саяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Ал элдин куту да болгон. Айым менен мырза деген бийик даража экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы оорду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн, сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атоого болот? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп атайсың? Ошондуктан сөзү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып, анан айтсак деген сөз. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан калк болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазалы. Сөздүн кунун кетирген элден касиет качат деп да бекерден айтылган эмес.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Ушу менен таңк азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Шайырбек Эркин улап бардым. Алда сизди азаттыктын Борборазия кызматтары бийлеш даярдаган орус тилиндеги прекрестук берүүсү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Жаңы башталып жаткан иш маңыздуу жалаң ийгиликтер коштосун.